blaðsíða 8.10 og 4. Slæmar framtíðarhorfur leiddu til þess að óvenju margir Íslendingar fóru til Ameríku miðað við höfðatölu. Það hefur þurft töluverða djörfung til að yfirgefa heimaland sitt og koma sér fyrir á framandi slóðum þar sem menning og atvinnulíf var með ólíkum hætti. Flestir fóru til Kanada sem bauð mun betri kjör en Bandaríkin. Í Kanada var Íslendingum úthlutað sér svæði sem fékk heitið Nýja Ísland og þar hugðust margir þeirra halda hópinn og viðhalda menningu, tungu og atvinnuháttum. Þeir sáu fyrir sér að stunda kvikfjárrækt með fiskveiðar sem aukabúgrein en svæðið sem þeir völdu reyndist harðbýlt og því fór svo að flestir gáfust upp og freistuðu gæfunnar annars staðar. Á Íslandi voru deildar meiningar um vesturferðirnar. Sumir héldu því fram að svik við ættjörðina væri að ræða meðan aðrir bentu á að hér væri ekki margt að hafa fyrir búlausa menn. Vestur Íslendingar, eins og Ameríkufararnir, voru kallaðir, lögðu yfirleitt áherslu á að viðhalda menningu sinni og tungu. Þau viðbrögð eru eðlileg fyrstu kynslóðar innflytjendum sem hafa mótast í því landi sem þeir koma frá. Næsta kynslóð lagði hins vegar mesta áherslu á að aðlagast lífinu í Ameríku, enda ólst hún þar upp og þekkti Ísland ekki nema af afspurn. Vesturferðum fækkaði mjög eftir aldamótin 1900, en mikill uppgangur var í landinu á þeim tíma. Talið er að ekki færri en 15.000 Íslendingar hafi farið til Ameríku á árunum 1870 til 1914. En afkomendur þeirra lítaði sjálfsögðu á sig sem Bandaríkja eða Kanadamenn. Hins vegar má finna margar íslenskar nafngiftir og margir halda á lofti íslenskum uppruna sínum.